tie, kas atradās zemestrīces laikā aprīlī, Nepālā tie šobrīd vairs nav valstī, tie ir pametuši valstu lielākā daļa, šobrīd atrodas tikai 9, un mēs esam sazinājušies ar visiem šiem Latvijas valsts piederīgiem, vai no viņiem, vai ar viņu tuvinieku starpniecību, viņi šīs pēdējās zemestrīces laikā nav cietuši. Un ārlietu ministrija ir arī vienošanās ar Somijas vēstniecību Nepālā, ka nepieciešamības gadījumā konsulāro palīdzību Latvijas valsts piederīgie var saņemt tieši Somijas vēstniecībā.